SBS Radio.
Виктор Орбан потвари дека Унгарија го примила барањето за азил од Никола Груевски.
Поранешниот премиер на Македонија даде изјава за намера да поднесе барање за статус на бегалец во Унгарија. Со оглед дека тој беше премиер на неговата земја веќе 10 години, од безбедносни причини унгарските власти му дозволија на Груевски да поднесе барање за азил во седиштето на Канцеларијата за имиграција и азил во Будимпешта. Канцеларијата за имиграција и азил ќе ја спроведе процедурата за оценување на азилот во согласно со унгарското и меѓународното право.
Притоа се наведува дека македонската влада е партнер на Унгарија во меѓудржавните односи и затоа во никој случај Унгарија не сака да интервенира во внатрешни работи на суверени земји.
Го сметаме барањето на поранешниот македонски премиер за азил единствено како легално прашање.
Од кабинетот на Орбан наведуваа дека согласно законите нема да даваат информации за постапката за азил за Груевски пред завршувањето на постапката. Поред познавачите на процедурите во Унгарија, поднесувањето на барањето на Никола Груевски директно во Канцеларијата за имиграција и азил во Будимпешта е многу невообичаено. Со оглед дека барањата се поднесуваат на граница и таму во центри се држат барателите на азил, доносењето на одлуката. Унгарија има рок најмногу 15 дена да одлучи по барањето на Груевски, а за остварување на правото од азил се предвидени до 90 дена. Унгарија може да му одобри азил од 1 до 5 години со можност за продолжување. Во меѓувреме, како што објавија унгарските медиуми, Орбан не се сретнал вчера со Груевски и не престојува во неговата вила. Наводно, поранешниот македонски премиер е сместен во хотелот со 5 звезди Коринтија, но хотелот за Телма негираа дека тој е таму.
Секако дека можам да ви дадам информација за наш гостин, но немаме никаква информација за него. За жал, не можам да ви помогнам.
Велите дека Груевски не бил ваш гостин изминативе денови?
Да.
Нејасно е на кој начин Груевски стигнал до Унгарија. Унгарија дозволува понесување на азил и од лица кои нелегално стигнале во земјата. Српското МВР соопшти дека Груевски немал српско државјанство или пасош и дека се проверуваат информациите дали до Унгарија стигнал преку територијата на Србија. Унгарските опозициски партии повика унгарската влада да го апси брзо да го екстрадира поранешниот македонски премиер Груевски, што бара азил во Унгарија. Унгарската националистичка партија Јобик, како и левичарските партии како Диалог и Демократска коалиција, порачаа дека на Груевски треба да му биде одбиен азилот и дека тој треба да биде екстрадиран во Македонија. Дали Груевски избегал со бугарски пасош, дилеми на унгарските медиуми, кои до синоќа ги пренесе известувачот на Телма од Будимпешта. Би постапка за Груевски од владата, под овој наслов, унгарскиот вестник Непшава, близок на социјалдемократите, пишува и ја критикува владата на Орбан, поради начинот на кој го третира, како што го нарекува, македонскиот Орбан, кој бара политички азил поради закани во родната Македонија. Непшава изразува и сомневање дека унгарската влада учествувала во организација и реализација на бегството на Груевски до Будимпешта, но најсериозна информација која ја објави овој унгарски медиум е дека е можно Никола Груевски да го реализирал патот Скопје-Будимпешта со бугарски пасош, јави известувачот на Телма од Будимпешта. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал вели дека треба се почекаат официјалните изјави и реакции од страна на унгарските власти пред да се коментира барањето азил на Никола Груевски. Тој смета дека бегството на поранешниот премиер не би требало непосредно да влијае врз евроатланскиот пат на Македонија. Известувачот за Македонија изрази надеж дека новонастанатата ситуација нема да влијае врз атмосферата во земјите и евроатланските приоритети. МВР бара екстрадиција за Груевски, испратен е допис до Министерството за правда, кое ќе ги извести унгарските власти за потребата од екстрадиција на Никола Груевски, кој има правосилна пресуда со 2 годишна казна затвор. Правда сега ја собира целата потребна документација со која треба на унгарците да им објасни зошто е потребно Груевски да биде екстрадиран.
Потребно е кривичниот суд да ни ја достави пресудата која ќе потврди дека тој е правосилно осуден во земјава на 2 годишна затворска казна. Наше е да испратиме и детално образложение поради кое бараме екстрадиција. Во него ќе ги наведеме и двата најбитни аргументи. Прво, дека не се работи за политички прогон и дека нема никакви закани овде во неговата матична земја. И второ, дека не би требало предвид да ги земат помилувањата од председателот Ѓорги Иванов со кој беше опфатен и Никола Груевски, бидејќи тие се поништени за да не се повтори случајот со Груевски и Бошковски.
Државниот обвинител Љубомир Јовески вели дека сепак се покажало дека притворот, иако е најсурова, сепак е најефикасна мерка за обезбедување на оние кои се гонат за криминал.
Јавниот обвинител може да побара од судот да определи притвор, но исто така и по изрекувањето на пресудата може јавниот обвинител да побара на обвинетиот кој што е во тој момент осуден, по изрекувањето на пресудата да му биде определена мерка притвор, а може и судот по службена должност да побара мислење дали постојат основи за определување на мерка притвор по изрекување на првостепената пресуда.
ВМРО-ДПМН е бара одговорност од владата за бегството на Никола Груевски. Вела дека политичкиот театар во понеделникот се случил заради покривање на собствената немоќ и неспособност.
Сега треба и Министерството за прогон и терор Оливер Спасовски и Зоран Заев да одговорат кого лажат и кого замајуваат. Тие, имајки ги во раце неограничените ресурси на државната безбедност и под едни вакви услови, сакаат и уште сакаат лажно да прикажат дека не знаеа и не знаат за движењето на Никола Груевски. Тоа е дилема која треба тие да ја одговорат. Што се случува со самиот чин? ВМРО-ДПМН не се согласува со самото заминување на Никола Груевски. Тоа не е опција, дури и кога сите знаат дека се работи за политички прогон. Така се загрозуваат и другите лица, кои исто така се цел на тој прогон.
Премиерот Заев вели дека немало никакви пропусти во однесувањето на МВР и дека се било постапено согласно законите. Имало гласини дека некој ќе бега, но не можеле да преземе ништо затоа што немало упатен акт за затвор. Не ги рече дека бегството на Груевски било дел од така нареченото помирување.
Остро и категорично да ги отфрлам сите спекулации за каков било политички договор со Никола Груевски. Нема ништо тајно, задкулисно или слично. Пропусти нема направено нито една институција. Единствено, ако граничните премини го пропуштиле на официјалните гранични премини и граничната полиција направила одредени пропусти, веднаш дадовме налог да се истражи целата постапка.
Заев очекува од Унгарија да го екстрадира Груевски и да не ги штети криминалците кои направиле штети за државата.
Каков кукавица е тој, кој што цело време велеше дека тој за Македонија е спремен да оди во затвор, без разлика што ќе се случи, тој, само да не биде сите други мета или таргет, е спремен да ја прифати одговорност или слично, дојде моментот на прифаќање на одговорност и избега како кукавица надвор од државата, обидувајќи се предходно да добие нови аболиции или не знам што.
Заев лично не контактирал со унгарскиот премиер Виктор Орбан, разговарале само министрите за внатрешни работи на двете држави. Од македонските власти биле побарани информации за какво кривично дело е осуден Никола Груевски. Очекувањата се дека тој ќе се врати назад и ќе ја отслужи казната. Професорот Љубомир Фрчковски во гостување за еден ТВ го коментираше бегството на Никола Груевски и вината ја гледа во МВР. Цитирам: «Никого не можете да убедите дека тоа не е договор. Проблемот е кога неказнивоста се шири како став. Ова е трет премиер за кого не може да се реализира казната. Главниот креатор на криминалот го нема и целата процедура станува иронична. Начинот на правдање, како избегал, е втора грешка. Очигледно е дека кај МВР е грешката. Законска обврска е на лице со одземен пасош да не му дозволувате да ја напушти земјата. Оперативно МВР може да покрие лице ако процени дека има ризик. Тие тука киксирале. Видете го речникот кој го употребуваат. Кукавица ги остави своите. Може би Танлиф е подобро. Груевски надбор со призната вина и девалвиран отколку Груевски како херој во затвор. Но за нас тоа е катастрофа и очигледно тие не ги сваќаат последиците», вели Фрчковски. Груевски ќе зема пратеничка плата и во бегство. Собранието нема законски механизам да му ја укине платата или да му го одземе мандатот последните 6 месеци. Единствена мерка што може да ја преземат е да му ја кратат сумата секој месец за 5% или по околу 3000 денари. Токму тоа е одлучено на координацијата на председателот Талат Џафери и координаторите на пратеничките групи на кои се разговарало за пратеничкиот статус на поранешниот премиер. На координацијата не присуствувал координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицески, но бил информиран за заклучоците. Од специјалното јавно обвинителство соопштија дека побегнатиот поранешен премиер Груевски не располага со пари и со имот на свое име, а празни му се и банкарските сметки кои би можеле да бидат замрзнати поради неговото бегство во Унгарија, објави 1ТВ. Поранешните владини функционери Милијан Акиевски и Кирил Божиновски од вчера утро се во истражниот затвор во Шут. Kruševca. Sudot im opredeli 30-dneven pritvor na baranje na specijalno to javno obvinitelstvo, koje tvrdi deka spored nimnite informacije, 20 obvineti vo predmet od Titanic planirale da je napušta državata na ist način kako ekspremijer od Grujevski. Obvinitelka Telile Stefanova veli deka isti merki ke baraat i da site ostanati obvineti, za koji ke procenat deka postoji опасност да ја напушта државата.
Информациите кои ги имаме за сега двајцата притворени, обвинетите Кирил Божиновски и Милија Некиевски се дадени на судот и се образложени во мерката. Одредени информации не може да се споделуваат со јавноста, бидејќи се оперативни.
Според адвокатот на Јанакиевски, Еленко Миланов, тврдењето на СЈО се неосновани и без никакви аргументи. Притпорот е престрога мерка за обвинети лица кои ги почитуваат мерките на предпазливост и редовно присутствуваат на закажаните рочишта.
Да, некакво известување од УБК за наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи, сметам дека е абсурд и сето ова е освета, а на крајот на краиштата сето ова беше најавено синоќа во изјавата на господинот Оливер Спасовски, што укажува на сепак спрега меѓу власта и судството. Доколку било кој сакаше од нив да се даде во бегство, сигурно немаше да спие во својот дом, за да биде пронајден од органите на прогонот, на како што беше пронајден утринава.
Поранешната министерка Јанкуловска вели дека како и досега ќе ги почитува определените мерки на предпазливост и затоа не очекува СЈО да побара притвор.
Јас имам определени мерки за предпазливост, ги почитувам и не постои никаква причина да бидат преиначени моите мерки.
За бегството на Груевски, специјалното обвинителство прстот го пери кон кривичниот суд, кој ги одбил сите барања за определување притвор. Побара судењето за Титаник да продолжи, а на екс-премиерот да му се суди во отсутство. На барањето се спротистави одбраната. Дали на Груевски во предметот Титаник ќе му се суди во отсутство или во одвоена постапка, како што бараат неговите адвокати, кривичен ќе одлучи на следното рочиште закажано за 23 ноември.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.